саған бауыр бастым. Айрылғым келмейді жалпы, әлде сенің бақытың соңына болған шығар бәлкім. Көрсетпеген бақытымды біреу көрсетсе жалғасын. Сені лақтырып кетпесе мүмкін бақытты боларсың. Саған қоңырау шалып тұратын кейін, ал қазір бұның бәрі айналды жай елеске. Кім кінәлі, орта жолда шешкен бізді тағдыр ғой. Тағдыр жасын солай болады, екеуміз көнеміз ғой. Жанымда отырғанда неге салқын сөйлесесің? Жаным деп айтайын десең неге жақтырмай жүресің? Неге осылай болды түсініксіз оқиға? Өмір артқа айналса дұрыстар едім барынша. Саған ұнай емес ауыр соққы түсінем. Маған да ауыр соққы болды кенеттен келген. Қызға бола көңілімді түсірейін ба білмеймін. Жоқ енді мұнай ма деп кейде ішімнен сөйлеймін. Сен әлі жүректесің, ұмытпадым керексің. Неге осылай болды жаным менің, не істедің? Сен әлі жүректесің, ұмытпадым керексің. Неге осылай болды жаным менің, не істедің? Бұл фильмнің басы деген жақсы басталған еді. Ортасында айқай тағы айта берсем жетеді. Өзің жалпы ойлағаным бәрі жақсы болар деп, бірақ олай болмады, ойлағаным қате екен. Күнделікті сен ойлаған уақытты өтіп кетеді. Жүректе қалғандақта бірте-бірте өшеді. Сен мені ойламайсың, ойлауына бір талай. Мүмкіндігім бар кезінде кетіп қалайын қарамай. Ақпараққа жазушы едім қайта-қайта есімімді. Бәрі бекер болған ба, сезімімді түкірдім ба? Кіммен болғың келсе де ол өзінің қалауын айтар. Менің соңғы сөзім сен менің боларсың.